Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan di dalam acara ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal yang ke-15. Mari kita melihat ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku, saya yakin Anda pasti pernah memikirkan Abigail dan Nabal jika membaca Amsal ini. Ada beberapa Amsal yang cocok bagi mereka. Abigail adalah istri dan wanita yang cantik dan juga elok. Nabal, suaminya, adalah orang yang bodoh sekalipun dia kaya. Ada seorang penulis buku yang berjudul Si Cantik dan Si Buruk Rupa, yang ceritanya hampir sama dengan cerita Nabal dan Abigail ini. Abigail adalah si cantik, sementara Nabal adalah si buruk rupa. Abigail mendengar bahwa suaminya menyinggung perasaan Daud yang sudah berbaik hati menjagai ternaknya. Dan Abigail serta-merta memerintahkan para pelayannya untuk mengumpulkan makanan dalam jumlah besar untuk diberikan kepada Daud. Kemudian dia menemui Daud dan menyembah sampai mukanya ke tanah. Dia tahu kalau Daud adalah raja yang akan datang. Dan dia berbicara dengan Daud berdasarkan kenyataan bahwa kehidupan Daud terikat dalam satu berkas dengan kehidupan Allah. Semua ungkapan yang indah. Abigail dikatakan memberikan jawaban lembut, dan dikatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Di sisi lain dikatakan, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah, dan ini memang tepat untuk Nabal. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri menggunakan bahasa terkuat di seluruh kitab suci ketika dia diadukan oleh kaum Farisi, sebagaimana dicatat dalam Matius 23. Pasti ada waktu yang tepat untuk berterus terang, dan Tuhan Yesus sudah pasti bisa saja melakukannya. Tetapi perhatikan betapa ramahnya dia kepada orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus berkata kepada wanita miskin yang berdosa, sebagaimana Injil Yohanes 8 ayat 11 mencatat, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, betapa indahnya ucapan itu bagi wanita ini, bukan? Dalam firman Tuhan, ilustrasi ini sering kali kita temukan. Ada masanya untuk memberikan jawaban yang sangat ramah dan lembut. Tetapi ada juga masanya untuk memberikan jawaban yang tegas dan keras. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 2 mencatat demikian. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi ke masalah lidah. Saya akan mengulangi apa yang sebelumnya sudah saya singgung. Masih banyak lagi hal yang dibahas dalam Alkitab tentang penyalahgunaan lidah dibandingkan dengan penyalahgunaan alkohol. Firman Tuhan menyalahkan kemabukan, terlebih lagi terhadap penyalahgunaan lidah. Lidah yang kecil ini bisa menunjukkan kepada semua orang siapa diri Anda yang sebenarnya. Lidah bisa membuka rahasia Anda yang paling dalam sekalipun. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 3 mencatat, "Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik." Saudara, Anda bisa menengok ke kiri atau ke kanan dan mengira tidak seorang pun yang mengawasi Anda. Bahkan mungkin bos Anda pun tidak. Tetapi di sini kita melihat firman Tuhan mencatat bahwa Allah tetap mengawasi Anda. Ingat bahwa ketika Musa melihat orang Mesir memukul salah satu saudaranya di bawah perbudakan, dia celingukan ke kanan dan kiri. Kemudian dia membunuh orang Mesir itu ketika dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui perbuatannya. Tetapi dia lupa untuk melihat ke atas. Dia mengira tidak ada yang tahu. Tapi sekalipun demikian, Allah tetap saja tahu. Kehidupan Anda dan saya sama seperti sebuah buku yang terbuka di hadapan Allah. Sehingga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang bijak. Selanjutnya, Amsal 15 ayat yang keempat mencatat demikian. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Saudaraku, dalam ayat ini masih disinggung tentang lidah. Lidah dapat membawa kita pada masalah besar. Lidah juga bisa mengeluarkan kita dari masalah. Lidah bisa mendatangkan berkat ataupun kutukan. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 5 mengatakan, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali hal yang dibahas dalam kitab Amsal perihal mengindahkan teguran atau didikan. Memang benar bahwa Anda tidak bisa menasehati orang bebal perihal apapun. Memang benar, Anda bisa memberitahu dia, tetapi Anda tidak akan berhasil meyakinkan dia karena alasan yang sangat sederhana, yaitu dia tidak akan mengindahkan didikan. Selanjutnya Amsal 15 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Saudaraku, perbedaannya tidak berkaitan dengan kekayaan materi. Harta benda yang ada di dalam rumah orang benar adalah sukacita, damai sejahtera, kasih, simpati, hiburan. Itu semua harta yang sangat indah. Semuanya ini adalah harta benda terbesar dalam kehidupan. Dan lawannya tentu adalah penghasilan orang fasik yang bermasalah. Amsal 15 ayat 7 mencatat, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Perhatikan, kata lidah di sini berubah menjadi bibir, tetapi artinya masih tetap sama. Orang bijak menaburkan pengetahuan. Selanjutnya, Amsal 15 ayat ke-8 dicatat demikian. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah prinsip yang paling fundamental atau paling mendasar. Orang fasik tidak dapat berbuat baik atau berpikir benar. Itu adalah suatu hal yang mustahil bagi mereka. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Demikian halnya dengan korban-korban yang membawanya. Alasan mengapa korban-korban itu menjadi kekejian adalah karena pembawanya salah. Salah di dalam dan salah di luar. Dia sama sekali salah, dan apapun yang dia lakukan adalah salah. Masalahnya adalah dia belum belajar tentang kerendahan hati dan belum menyadari kondisinya yang tersesat. Dia belum datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, bisa saja dia adalah orang yang religius. Dia hadir di gereja dan menghadiri formalitas-formalitas lainnya, tetapi dia tidak bernilai bagi Allah. Saya tidak habis pikir mengapa banyak orang yang beranggapan bahwa jika mereka melakukan hal-hal religius, itu akan membuat mereka benar di hadapan Allah. Hatilah yang harus berubah. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 15 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Perhatikan, kita sudah mempelajari tentang korban orang fasik dan rancangan orang fasik. Di sini kita melihat bahwa jalan orang fasik juga merupakan kekejian bagi Tuhan. Tetapi dia mengasihi orang yang mengejar kebenaran. Ingat bahwa Kristuslah yang membenarkan kita. Sebagaimana surat 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Selanjutnya Amsal 15 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Saudaraku, siapapun tidak suka jika dinyatakan salah. Banyak orang yang tidak mau menerima nasihat atau teguran apapun. Selanjutnya kita akan melihat peranan hati. Sebagaimana Amsal 15 ayat 11 mencatat, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Saudaraku, Allah tahu dengan pasti rencana-rencana dan maksud hati setiap manusia. Dikatakan tadi dunia orang mati atau Seol. Dunia tidak tampak yang tidak satu pun dari kita pernah melihatnya dan yang tidak dipercayai keberadaannya oleh manusia dunia. padahal itu terbuka di hadapan Tuhan. Hanya Allah yang bisa menjadikan nyata dunia yang tidak tampak bagi anak Allah, yang tentu saja akan memberikannya suatu perspektif atau pengharapan kehidupan yang sebenarnya. Saudara, kalangan lain memiliki ide bahwa kehidupan ini memiliki serangkaian nilai berbeda dan daftar prioritas yang berbeda dari yang dimiliki oleh anak Allah. Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang bukan anak Allah, sangatlah penting untuk mengetahui perspektif atau pengharapan mereka atas kehidupan, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya jalan pikiran mereka. Tetapi saudaraku, hanya Allah yang dapat membukakan sisi lain dari dunia yang tidak tampak itu. Anda dan saya tidak dapat melakukannya. Hanya Roh Allah yang dapat menjadikan segala hal tentang Kristus itu menjadi nyata bagi kita dan juga bagi semua orang lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus berjalan di dunia ini sebagai manusia lebih dari 1900 tahun silam. Dia melalui gerbang maut, tetapi dia hidup pada hari ketiga dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian dia kembali kepada kemuliaan dan mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Hanya Roh Kudus Allah yang dapat menjadikannya nyata bagi kita. Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebagaimana Yohanes 16 ayat 15 mencatat, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui hal itu. Selanjutnya, Amsal 15 ayat yang ke-13 mencatat demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa tertawa, kegembiraan, dan sukacita sebenarnya memperbaiki kesehatan manusia dan juga memperpanjang usianya. Hal-hal inilah yang menjadikan hidup sebagai sebuah dimensi elok yang tidak akan ada jika kita hidup dalam penderitaan dan juga pesimisme. Selanjutnya, Amsal 15 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Anda lihat penekanannya lebih pada hati daripada otak manusia. Penulis tidak banyak membahas tentang menghimpun fakta-fakta sedemikian rupa, melainkan tentang kecermatan rohani. Ada yang menyebutnya akal sehat yang disucikan. Di sana akan terjadi kekurangan dan kelaparan. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 15-17 mencatat demikian. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudaraku, sebuah ilustrasi menarik ada dalam kehidupan Daniel. Kita tahu bahwa Daniel dijadikan budak di Babel pada saat dia masih muda. Dia memang menunjukkan kemampuan yang luar biasa, sehingga dia ditempatkan bersama-sama orang-orang bijak untuk dilatih dengan tujuan melayani dalam pemerintahan. Daniel harus menjalani diet khusus sehingga dia menolak makan sebab jenis makanan itu dilarang bagi orang Yahudi menurut hukum Allah. Daniel hanya diperkenankan mengkonsumsi sereal. Dia melakukannya karena terdorong oleh rasa takutnya akan Tuhan. Daniel ingin melayani Allah, dan Allah begitu menghargai orang-orang seperti Daniel ini. Dan Allah akhirnya menjadikannya pejabat tinggi bagi Nebukadnezar, seorang pemimpin utama dunia pada waktu itu. Ketika Persia berkuasa, Allah sekali lagi menjadikan Daniel pejabat tinggi di bawah kepemimpinan utama dunia. Kita melihat Allah begitu menghargai para pelayannya. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 15 ayat yang ke-18 mencatat demikian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini membawa kita kembali pada ayat yang pertama. Seseorang yang kasar dalam semua urusannya akan membangkitkan pertengkaran. Bagaimanapun juga memang benar, jika kita memberitakan firman Tuhan, seringkali akan membangkitkan pertengkaran. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah sosok paling kontroversial yang pernah hidup di muka bumi ini. Dimanapun kebenaran diajarkan, kita melihat akan menimbulkan pertengkaran atau pertentangan karena ada banyak orang-orang yang tidak mau mendengarkannya. Ingat bahwa firman Tuhan bekerja seperti alat pengukur radiasi. Jika Anda melimpahkannya kepada jemaat, Anda akan mengetahui mana orang Kristen sejati dan mana yang tidak. Kita harus mencamkan dalam pikiran bahwa kita tidak seharusnya membesar-besarkan serangan salib. Yang penting adalah ajarkan saja. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 19-20 mengatakan, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Saudaraku, seorang ayah akan membangga-banggakan anaknya jika dia berhasil. Tapi jika anak itu gagal, maka tidak akan ada sepatah kata pun akan keluar dari mulut ayahnya. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 21-23 mencatat demikian. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saudaraku, masalahnya tidak hanya ada pada apa yang Anda katakan, tetapi kapan Anda mengatakannya. Kadang-kadang ucapan yang tepat pada waktu yang tepat itu bisa berguna. Banyak di antara kita yang bisa bersaksi bahwa ucapan tepat yang dinyatakan kepada kita pada saat yang tepat bisa mengubahkan hidup kita secara total. Dan ini terjadi kepada saya. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 26 dikatakan, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Saudara, kita sudah mempelajari bahwa korban-korban orang fasik, jalan-jalan orang fasik, dan rancangan-rancangan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Orang fasik harus berbalik dari jalannya yang jahat itu. Dia harus berbalik kepada Allah. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 27 mengatakan, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Petrus menulis hal yang sama. Dia mengatakan bahwa Allah mendengar doa orang benar, tetapi telinganya tertutup bagi doa orang fasik. Sebagaimana dicatat dalam surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 30 mencatat, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Saudara, salah satu cara menurunkan berat badan adalah dengan mendengar kabar buruk atau mendapatkan kabar buruk. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 32-33 mencatat, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, ajaran penting yang harus dipelajari manusia adalah belajar dari Allah dengan cara datang kepadanya dengan kerendahan hati. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.